ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរបាទ ទោះបីជាចំនួនឆ្លងថ្មីនៃករណីវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីមានតិចតួចក្តីក៏ប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនៅតែមានសម្រាប់ប្រជាជនជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសជាពិសេសគឺមនុស្សចាស់ដែលងាយរងគ្រោះជាងគេបំផុតនោះហើយនេះគឺជាបទសម្ភាសជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំសុផាវិជ្ជបណ្ឌិតពីនិតជំងឺទូទៅនៅតំបន់ Springvale នៃរដ្ឋ Victoria ស្ដីពីប្រការដែលយើងគួរធ្វើដើម្បីបង្កើននៅប្រព័ន្ធការពារនៅក្នុងរូបរាងកាយរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំទប់ទល់ទៅនឹងវីរុសកូវីដ-19ចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតចាសប
ាទជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុផានី
ចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសូមអរគុណដែលផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹង SBS ខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតចាសប
ាទសូមអរគុណ
ចាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឃើញហើយថាអ្វីត្បិតតែករណីឆ្លងថ្មីគឺមិនសូវមានទេនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅលើពិភពលោកទាំងមូលវិញយើងឃើញថាជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងគឺនៅតែគួរឲ្យបារម្ភមែនទែនដូច្នេះជាមួយនឹងការដែលថ្នាំវ៉ាក់សាំងក៏នៅមិនទាន់មានថ្នាំព្យាបាលក៏មិនទាន់រកឃើញទៀតតែយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីទប់ទល់នឹងមេរោគនេះលោកចាស់ប
ាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ SBS ជាទីមេត្រីដោយបងប្អូនជាស្រាប់អ្នកស្រីបាននៃរួមមិញដែរគឺយើងនៅអូស្ត្រាលីនេះមានការអន់ថយនៅចំនួននៃអ្នកជំងឺកាត់ថ្មីថ្មីហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែនៅអាមេរិកឬក៏នៅអង់គ្លេសគឺកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងលោកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានជាវ៉ាក់ស៊ីនអីទេហើយថ្នាំព្យាបាលក៏អត់ទាន់មានចេញជាផ្លូវការថាថ្នាំណាមួយដែលព្យាបាលត្រូវឬក៏មិនត្រូវនោះទេហើយមួយទៀតគឺយើងឃើញថាអ្នកជំងឺដែលកើតជំងឺ COVID-19 នេះ 80% គឺអ្នកជំងឺនោះគឺមានសភាពស្រាលមិនធ្ងន់ធ្ងរហើយមិនបាច់ចូលសម្រាប់ពេទ្យហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកជំងឺ 80% ហ្នឹងគឺគាត់មានប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងគាត់សុខភាពគាត់ល្អហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពីវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែល7មុខដែលយើងអាចធ្វើហើយដើម្បីពង្រឹងនៅប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនក្នុងខ្លួនយើងបានល្អឲ្យបានខ្លាំងបើសិនជាយើងឈឺក៏វាចូលទៅក្នុងអ្នក 80% ហ្នឹងវិធីសាស្ត្រទាំង7ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមសៀបរាប់វិធីសាស្ត្រទី1គឺការទទួលទានវីតាមីន C វីតាមីន C ហ្នឹងគឺមានការពិសោធន៍ច្រើនហើយពីមុនមកហើយគេក៏ទទួលស្គាល់សិនតែគ្រប់កន្លែងដែលថាវីតាមីន C ដែលគេឲ្យហៃដូនៅពេលដែលអ្នកជំងឺនៅក្នុងទីពេទ្យគឺកាត់បន្ថយនៅការស្លាប់ដោយសារជំងឺលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងកាត់បន្ថយនៅគេហៅសុកសតិចសុកសតិចសុកហ្នឹងគឺនៃសុកដែលបណ្ដាលដោយសារមេរោគបាក់តេរីឬក៏មេរោគវ៉ៃរុសហើយប៉ុន្តែមិនទាន់មានការសិក្សាណាឲ្យច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវថាវាជួយយ៉ាង COVID-19 ប៉ុណ្ណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថា COVID-19 វាប៉ះពាល់លើផ្លូវដង្ហើមដែរដូច្នេះខ្ញុំជឿថាវីតាមីន C ហៃដូវាអាចជួយ COVID-19 ដែរហើយយើងដឹងហើយថាវីតាមីន C ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងអីចំណីអាហារភាគច្រើននៅក្នុងផ្លែឈើនិងនៅបន្លែបកាខ្លះដែរយើងអាចញ៉ាំបានធំ500ធំ2200អពី1000មីលីក្រាមចុះក្រោមអានឹងជាការល្អបើអាច1000មីលីក្រាមចុះក្រោមមួយថ្ងៃក៏បានដែរព្រោះយើងញ៉ាំលើសពី2000ទៅដល់3000អានឹងវាអាចប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅនៃកាពះឬក៏ពោះវៀនយើងដែរណាវាអាចប៉ះពាល់ទៅអាចធ្វើឲ្យរាកឲ្យអីហើយធ្វើឲ្យ heart burn ធ្វើឲ្យចង្កូតចង្អីដែរណាអានេះនៃវិធីសាស្ត្រទី1វិធីសាស្ត្រទី2គឺការទទួលទានវីតាមីន D ដូចខ្ញុំរៀបរាប់លើកមុនដែរការសម្ភាសន៍លើកមុននិយាយពីវីតាមីន D ហើយវីតាមីន D នេះគឺមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីរធំៗដែលគេទទួលស្គាល់គឺសិក្សាស្រាវជ្រាវទី1នៅឆ្នាំ2017នៅអង់គ្លេសហើយចុះផ្សាយដោយទស្សនវិទ្យា BMJ នៅអង់គ្លេសគឺគេធ្វើពិសោធន៍ទៅលើមនុស្សជាង10000នាក់10000នាក់ ណាហើយនៅការសាទី2គឺនៅថ្មីថ្មីនេះគឺដើមខែ4 2020យើងនេះគឺការសិក្សាគេហៅ New Cellular Research នៅ Ireland គេបានទទួលលទ្ធផលដូចគ្នាគឺថាវីតាមីន D នឹងមានការកាត់បន្ថយនៅរហូតដល់ 50% នៅជំងឺរាគផ្លូវដង្ហើមហើយទៅតើយើងត្រូវញ៉ាំប៉ុន្មាននៃវីតាមីន D គឺយើងញ៉ាំ2000 International Unit ក្នុងមួយថ្ងៃណាអានឹងចំពោះវីតាមីន D ពិធីសាទី3ពិធីសាទី3គឺត្រូវញ៉ាំនៃកាសេទីនកាសេទីននឹងគឺជាសារជាតិមួយយ៉ាងដែលមាននៅក្នុងផ្លែឈើនៅក្នុងបន្លែមាននៅក្នុងផ្លែឈើដូចជាត្រពាំងបៃជូប៊ឺរីនៅនឹងប៉ោមនៅនឹងអូនៀនអីចឹងដែរណាហើយកាសេទីននឹងគឺជាសារជាតិមួយយ៉ាងដែលមានអត្តពលពីរមុខងារពីរមុខងារទី1ហ្នឹងគាត់ជាចូលទៅហ្នឹងគឺអាចបំរែបំរួលអីគេហៅ pH នៅក្នុងអង់ដូសូមរបស់កោសិកាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានរោគ virus covid 19ចូលក្នុងកោសិកាបានអានេះមុខងារទី1មុខងារទី2គឺគាត់មានមុខងារដូចនៃ hydroxychloroquine ដែលខ្ញុំនិយាយលើកមុនដែរគឺគាត់ជាអ្នកនាំផ្លូវអាស៊ីងហ្នឹងឲ្យចូលទៅក្នុងកោសិកាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យនៃមានរោគ covid 19ចេញហូម៉ូនម្យ៉ាងដែលត្រូវការនៅក្នុងកោសិកាដើម្បីបំលែងខ្លួនដើម្បីបំបែកខ្លួនឲ្យបានច្រើនវាទៅទប់ស្កាត់បាទកាសាទីននឹងគឺអានឹងគេ spell Q E R C E T I N អានឹងគេអាចទិញនៅនឹង over the counter drug នៅខាងក្រៅបាននៅ pharmacy ហើយកម្រិតដែលត្រូវប្រើនឹងគឺ500 milligram មួយថ្ងៃពីរដងអានេះវិធីសាស្ត្រទី3វិធីសាស្ត្រទី4គឺមានថ្នាំមួយទៀតដែលគេហៅថា N-acetylcysteine N-acetylcysteine នឹងក៏យើងអាចទិញនៅក្រៅបានដូចរ៉េនខ្យូសេទីនដែរ N-acetylcysteine នឹងគឺជាណែប្រូតេអ៊ីនទូចទូចដែលគេហៅអាស៊ីតអាមីណេអាស៊ីតនោះអានឹងគឺគេបានធ្វើការពិសោធន៍នៅក្នុងឆ្នាំ1997ដែលកាលនោះមានមេរោគផ្ដាសាយធំរាតត្បាតនៅពិភពលោកនោះគេប្រើថ្នាំនឹងទៅគេអាចឃើញថាវាកាត់បន្ថយនៅវាមិនកាត់បន្ថយនៅចំនួននៃអ្នកជំងឺផ្ដាសាយទេក៏ប៉ុន្តែវាកាត់បន្ថយនៅភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ជំងឺផ្ដាសាយបានណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាថ្នាំហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាថ្នាំទេប៉ុន្តែវាជាសាច់ជាប្រូតេអ៊ីនខ្ញុំគិតថាវាជាមានប្រយោជន៍ស្នាប់ទប់ស្កាត់ COVID-19 ដែរហើយយើងហើយដឹងហើយថា N-acetylcysteine ហ្នឹងគឺជាយើងហៅថា antioxidant គឺវាជួយការពារថ្លើមដើម្បីកម្ចាត់ជាតិតុកស៊ីនហើយគេអាចប្រើវានៅពេលដែលអ្នកជំងឺណាដែលប្រើថ្នាំ paracetamol overdose ដែលអ្នកខ្លះញ៉ាំថ្នាំ paracetamol លើសកម្រិតឬក៏សម្រាប់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងគេប្រើ anesthesia នឹងដើម្បីប្រសាវាអានេះគឺវិធីសាស្ត្រទី4វិធីសាស្ត្រទី5គឺអ្នកខ្លះគឺអាចញ៉ាំអាស៊ីងដែលខ្ញុំនិយាយពីលើមកនោះណាប៉ុន្តែអាស៊ីងនឹងគឺតាមយោបល់ខ្ញុំមិនជាត្រូវការញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃទេព្រោះសេចក្តីត្រូវការក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងគឺតិចបំផុតទៅធំ11មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃទេណាហើយអាស៊ីងនឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីលើអញ្ចឹងគឺវាទៅប្លុកអារេងនៃអិនហ្សាញដែល COVID-19 ត្រូវការនឹងដើម្បីបំពេញខ្លួននោះបាទហើយប៉ុន្តែជីងនឹងគឺយើងសម្បូរនៅក្នុងសាច់ដូចជាមានសាច់គោសាច់មាន់នេះនឹងគឺមានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដែរគឺមានហើយ oyster ក៏ច្រើនដែរដូច្នេះខ្ញុំថាបើសិនជាអ្នកចូលចិត្តញ៉ាំសាច់ញ៉ាំអីប្រហែលជាមិនខ្វះទេអាជីងនៅក្នុងខ្លួនណាប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំញ៉ាំមកទឹកមកក្របអីទេលេខ25មីលីក្រាមខ្ញុំមិនញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទេ វិធីសាស្ត្រមួយទៀតគឺវិធីសាស្ត្រទី6ដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីលើកមុនដែរគឺត្រូវការឲ្យទទួលទានដំណេកឲ្យបានច្រើន7ទៅ8ម៉ោងក្នុងមួយយប់ហ្នឹងណាដែលកាលណាយើងគេងលក់ជាពិសេសដំបូង 3-4 ម៉ោងដំបូងហ្នឹងគឺក្នុងខ្លួនហ្នឹងចេញប្រព័ន្ធការពារច្រើនចេញជាគ្រោះហប់ម៉ូនច្រើនចុងបញ្ចប់វិធីសាស្ត្រទី7គឺគេហៅ hot and cold therapy hot and cold therapy ហ្នឹងគឺមានការសិក្សាច្រើនហើយគឺតាំងពីមុនចំនួនចេញជាគេរកឃើញពេនីសិលីនមកគេព្យាបាល hot and cold therapy ហ្នឹងហើយនៅ2007នៅប្រទេសជប៉ុនក៏មានការសិក្សាមួយដែរគឺគេបូមឈាមនៅលើកម្មករមួយចំនួនដែលដើរកាត់ព្រៃត្រជាក់ពេលព្រលឹមឡើងទៅធ្វើការនៅក្នុងព្រៃនោះគេបូមឈាមទៅឃើញថាបន្ទាប់ពីអ្នកនឹងដើរកាត់ព្រៃត្រជាក់ហ្នឹងទៅគឺប្រព័ន្ធការពាររបស់គាត់នឹងឡើងខ្ពស់គឺគេឃើញមានប្រព័ន្ធការពារដូចជាគេហៅ natural killer cell ហើយនឹង monocyte អីហ្នឹងគឺឡើងខ្ពស់ដល់អញ្ចឹងគេថាវាមានប្រយោជន៍អា hot and cold therapy ហ្នឹងហើយយើងមិនអាចធ្វើបានទេឥឡូវហ្នឹងព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនអាចទៅ gym ឬទៅ sauna ឬក៏ទៅអរិញ hot bath អីបានយើងអាចងូតទឹកក្តៅនៅផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចងូត5មិនិតទឹកក្តៅហើយបន្ទាប់មក1មិនិតទឹកត្រជាក់ហើយ3មិនិតទឹកក្តៅ1មិនិតទឹកត្រជាក់បន្ទាប់មក3មិនិតទឹកក្តៅ1មិនិតទឹកត្រជាក់ទៀតសរុបទៅ14មិនិតណាប៉ុន្តែទឹកក្តៅនោះមិនឲ្យក្តៅរហូតដល់ខ្លោចស្បែកណាបាទអាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រទី7ដែលខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍បើសិនជាបងប្អូនធ្វើបានទាំង7ហើយខ្ញុំគិតថាប្រព័ន្ធការពារនឹងខ្លាំងរឹងមាំអាចទប់ស្កាត់នៃជំងឺ Covid បានក៏ប៉ុន្តែក៏យើងមិនមែនមានន័យថាយើងបោះបង់ចោលនៅពិធីដើម្បីបង្កើនសុខភាពទូទៅរបស់យើងនោះដោយមិនជក់ប្រៃមិនញ៉ាំស្រាហើយចំណីអាហារល្អបន្លែផ្លែឈើច្រើនហើយនឹងហាត់កីឡាក្នុងមួយទឹកឲ្យបាន150មិនិតអានឹងក៏ត្រូវតែបន្តទៅទៀតដែរ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឃើញថាក្នុង7ចំណុចអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដូចថាបើយើងគិតមើលទៅត្រូវលេបថ្នាំហ្នឹងគឺវា5មុខទៅហើយតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតគិតថាវាច្រើនពេកទេការដែលយើងទទួលទានថ្នាំជំនួយថ្នាំវីតាមីនម្ដងរហូតដល់ទៅ5មុខអញ្ចឹងចាបា
ទនៅ5មុខហ្នឹងគឺនិយាយជាទូទៅទៅវាមិនមែនជាថ្នាំដែលយើងត្រូវការprescription ទេត្រូវការណែ script ពី doctor ណាគឺវាជារបៀបជា supplement ជា vitamin បន្ថែមអញ្ចឹងទៅវិញទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាញ៉ាំទៅក៏វាមិនប៉ះពាល់សុខភាពព្រោះធម្មតាថ្នាំ over the counter drug ហ្នឹងគឺគេប៉និតបច្ច័យស្រួលបួលហើយវាអត់មាន side effect អីទេបានគេឲ្យដាក់លក់ណាបាទដូច្នេះនេះគឺមិនមែនជាថ្នាំដូចជាថាថ្នាំ antibiotic ថ្នាំលើសឈាមលើអីដែលត្រូវការ script ហើយវាអាចប៉ះពាល់ទៅនេះទៅនោះអានឹងអត់ទេបាទ
ចាហើយជំនួសឲ្យការទទួលទានជាថ្នាំបើសិនជាយើងគិតបកត្រឡប់មកវិញឧបមាថាយើងចង់ទទួលទានជាបន្លែផ្លែឈើសាច់ដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងបរិមាណនឹងវិញតើអាចទៅរួចដែរទេលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត
ពួកអីវាចំនួនដែលយើងញ៉ាំហ្នឹងគឺវាបានដែរបានមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែយើងចង់បានដូចជាវីតាមីន C យើងចង់ប្រមាណឲ្យកម្រិតរបស់វានឹងខ្ពស់ជាងធម្មតា
ចាបើយើងនិយាយថាវីតាមីន C 2000មីលីក្រាមបើយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមកញ៉ាំជាផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់វិញតើត្រូវប្រមាណផ្លែឬក៏ជាក្រូចឆ្មាវិញហ្មងឲ្យវារៀងជូរខ្លាំង
ពូតាខ្ញុំចាំផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់ទឹក orange ជាងហ្នឹងគឺកាចកែវវាធម្មតាយើងចាក់មួយកែវហ្នឹងវាមិនចាក់ពេញទេចាក់3/4ទេអាហ្នឹងវាបានខ្ទង់40មីលីក្រាមណាហើយដូចជាទឹកក្រូចឆ្មាមួយដូចខ្ទង់បាន30អីទេដូច្នេះបើយើងគិតជា2000វាច្រើនណា
ចឹងមានន័យថាដើម្បីគម្រប់បរិមាណដែលយើងត្រូវការការពារហ្នឹងគឺថា
វាច្រើនច្រើន
យកល្អគឺយើងត្រូវញ៉ាំពពួកថ្នាំជំនួយ
ទៅបាទមកខោឬក៏ពីរខោវិញយើងធ្វើដូចជាល្អវិញបាទ
ចាចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាចូលរួមជាមួយនឹង SBS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា
បាទបាទសូមអរគុណបា
ទចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចាស
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន